Prije nekog vremena posjetili smo našu zdravu, jednu malu veću crkvu, gdje mi je nakon bogoštovlja prišao jedan brat, dragi brat, znam ga već više od 15 godina. Bio je vidno nezadovoljan, ja bih bio slobodan reći da je bio sfrustriran svojim životom i upitao ili rekao je sljedeće. Kaže, dolazim u crkvu već toliko godina redovito, slušam Božju riječ, pjevam, slavim Gospoda, kad treba se dići se dignem, kad treba sjesti sjednem, dajem u prilog, ali osjećam da to nije to. Osjećam da bi morao, mogao puno više. Nakon što sam ga pozorno saslušao, postavio sam samo jedno pitanje. Brate, koji je tvoj dar? Koji je tvoj dar? Ulaskom u 2018. godinu u našem proučavanju prve poslanice Korinčanima otvorili smo novu cjelinu izazov duhovnosti. Kada smo započeli obrađivati ovo doista za crkvu važno pitanje, jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje ili tema o duhovnim darovima. Budući da su vjerujući iz Korinske crkve došli iz grčko-rimske pozadine religioznosti i budući da su prije obraćenja i na novorođenja prinosili žrtve u jednom od 10 hramova u Korintu, njima nadnaravnost duhovnog svijeta nije bila nepoznata. Prije obraćenja neki u njih imali su iskustva religioznog transa, ritualnog plesa, nekontroliranog tresenja, nekontroliranog smijanja, govorenja u nepoznatim jezicima, izvantjelesnog iskustva, neosjetljivosti na bol, kontrola uma i mnoge druge i raznovrsne stvari, duhovna iskustva koja nalazimo u mnogim i različitim religijama. Dakle, nakon vjere, dakle, nakon susreta s Kristom, s Evanđeljem, nakon vjere i obraćenja, oni su neke prakse zadržali i onda su pomiješali duhovnosti. U njihovom znanju o nadnaravnosti duhovnog svijeta bilo je jako puno neznanja. I zato apostol Pavao ovom poslanicu im pomaže, pokuša im pomoći, pokuša ih naučiti kako bi znali razlučiti karizmu od karizmanje, originala od imitiranja toga originala. Našu prvu temu karizma ili karizmanja ili karizma i karizmanja u zaključku smo sumirali sa tri glavna kriterija kojima razlučujemo što je, a što nije karizma. Što je karizma, a što je karizmanja. Sjećamo se, to je Božja riječ kanon kojeg mi imamo, kojeg oni još uvijek nisu imali. Zatim to je plod Duha Svetoga, karakter. I to su rodovi Duha Svetoga, kako smo vidjeli. Naša druga tema, ili prošli puta glasila je prepoznaj svoj dar. Prepoznaj svoj dar. Koji smo obradili kroz četiri točke, imamo to na slajdu. Dakle, izvor duhovnih darova, trojedini Bog. Otac, Sin i Duh Sveti. I tu nema granica, i tu nema kraja, tu nema limita. Izvor duhovnih darova je sam Bog. Narav duhovnih darova vrlo različito, bogato. Primatelji duhovnih darova, obraćeni na novorođeni ljudi. Svaki obraćeni na novorođeni čovjek ima barem jedan dar. Brate, koji je tvoj dar? I govorili smo, četvrta točka bila je svrha duhovnih darova. Prošli puta zaključili smo sa glavnom svrhom darova, a to je slava Božja. Slava Božja. Prilikom obraćenja, na novorođenja, osoba od trojedinog Boga dobiva dar karizmu, kojom slavi Boga, izgrađuje tijelo i dohvaća svijet u kojem živimo. Evo, jutros nastavljamo otkrivati konkretno svoje darove i ponovno ćemo pročitati naš temeljni tekst 1 Korinčanima 12.1-11 i onda od 27-30. Dakle, ustat ćemo dok čitamo današnji temeljni tekst 1 Korinčanima 12.1-11 i 27-30. Kaže Pavo ovako, što se tiče, braćo, duhovnih darova, ne bih htio da ostanete u neznanju. Znate kad ste bili pogani da ste bili vučeni kao tjerani k njemim idolima. Zato vam dajem do znanja da kao što nitko pod djelovanjem Duha Svetoga ne može reći proklet Isus, tako ne može priznati Isusa kao gospodina, nego pod djelovanjem Duha Svetoga. Milosni su darovi različiti, ali je isti duh. Različite su i službe, ali isti gospodin. Različiti su i učinci, ali isti Bog koji čini sve u svima. Svakomu se daje objava duha na opću korist. Jednomu se po duhu daje mudrost, drugomu znanje po istom duhu. Jednomu se daje vjera u istom duhu, drugomu dar ozdravljanja u ovom jedinom duhu. Jednomu moć udesa, drugomu dar proricanja, jednomu sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti duh koji to razdjeljuje svakomu kako hoće. 27. Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi. I jedna je Bog postavio u crkvi, prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje. Zatim je dao dar čudesa, onda dar ozdravljanja, dar pružanja pomoći, dar upravljanja, dar različitih jezika. Zar da svi budu apostoli, zar svi proroci, zar svi učitelji, zar svi čudotvorci, zar svi mogu imati darove ozdravljanja, zar svi mogu govoriti jezike, zar i svi mogu tumačiti? Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Radi lakšeg praćenja, razumijevanja, prepoznavanja i onda korištenja duhovnih darova, darove sam podijelio u tri kategorije. Dakle, potvrdno znakoviti darovi, darovi za izgradnju i darovi za služenje. 1. Korinčanima 12, Rimljanima 12, Efežanima 4 i 1. Petrova 4 govori o 18 duhovnih darova u Novome Zavjetu. Idemo redom, dakle, prvo potvrdni darovi. Naša prva točka jutros je potvrdni darovi, to su apostolstvo, mudrost i znanje. I moramo otvoriti Hebrejima prvo poglavlje da bismo razumjeli ovu vrlo važnu točku. Zbog nerazumijevanja ove prve točke događa se Korint. Događa se miješanje, događa se duhovna zbrka, događa se duhovni kaos. Dakle, potvrdni darovi, Hebrejima prvo poglavlje, prvi stih kaže ovako, poznati tekst gdje kaže pisac ovako: Bog, koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po sinu, koga je postavio baštenikom svega i po kome je stvorio svijet. Ovo su vrlo važna pitanja da bismo razumjeli ovu našu prvu važnu točku. Pitanje je sljedeće: koliko je osobno knjiga o Novome Zavjetu napisao gospodin Isus Krist? Nijedno. Koliko poglavlja? Nijedno. Koliko rečenica je Isus napisao o Novome Zavjetu osobno? Nijedno. Koliko riječi? Nijedno. Znamo samo da je nešto pisao, a i ne znamo što je pisao po tlu. Drugo pitanje: tko je napisao Novi Zavjet? Apostoli. Duh Sveti i apostoli. Duh Sveti, duhovni darovi, apostoli. Apostolstvo, znanje, mudrost. Ovo je jako važno razumjeti. Drugo poglavlje 1-3. Pisac vrlo jasno to kaže. Zato treba da dobro pazimo, drugo poglavlje 1-3. Zato treba da dobro pazimo na ono što smo čuli, da slučajno ne promašimo cilj. Jer ako se riječ koju su saopćili anđeli pokazala sigurnom i ako je svaki prekršaj ili neposluh riječi primio pravednu kaznu, kako ćemo ju izbjeći mi ako zanemarimo takvo i toliko spasenje? Ovo je sad važno. Ovo je gospodin počeo propovijedati. Gospodin je počeo propovijedati. A utvrdili za nas oni koji su čuli. Dakle, gospodin je propovjedao, apostoli su čuli i oni su utvrđivali Novi Zavjet. Oni su pisali Novi Zavjet. To je to dvojno autorstvo. Dakle, Duh Sveti je koristio apostole, nadahnuo je. Nemamo vremena sad ulaziti tu cijelu jednu granu. Ali tako je nastalo Sveto pismo. Isus nije napisao ni jednu jedinu rečenicu. Pisali su apostoli nadahnuti Duhom Svetim. Ovo je važna točka. Ovo je itekako važna točka. Dakle, apostoli su imali jedinstven i neponovljiv dar. Neponovljiv dar. Oni su imali jedinstven i neponovljiv poziv i poslanje. Apostolstva, mudrosti i znanja. To naravno ne znači da gospodin svoje crkvi danas ne može po svojoj bogatoj milosti dati mudrost i znanje, ali ne kakvu su imali u prvom stoljeću apostoli. Dakle, apostoli su jednom primili posebni dar apostolstva, mudrosti i znanja, kada su po nadahnuću Duha Svetoga pisali Novi Zavjet. Apostolstvo, mudrost i znanje u tom smislu završeni su. Ti darovi su prestali kada je nastao Novi Zavjet, kojega je kasnije crkva prepoznala i potvrdila. Takvih darova više nema. Ono što je gospodin propovjedao, kaže, mi smo utvrdili, mi smo utvrđivali. Vidite, nitko nema taj dar, nitko više nema taj autoritet. To je apostolska nauka. I sve što se dodaje, bilo da je tradicija, bilo da je karizmanija, vidite, može biti, ne mora biti u skladu sa apostolskom naukom. To je 27 knjiga Novog Zavjeta. To je to apostolstvo, to je to znanje. Apostol je mogao biti i bio je samo onaj koji je zadovoljavao visoke kriterije koje danas nitko ne može ispuniti. U tome čitamo u Djelima apostolskom prvom poglavlju. Sjećamo se, nakon izdaje, pada i samoubojstva Jude, crkva je htjela izabrati drugog apostola po ovim kriterijima. Djela 1.21. Kaže, prema tome treba da bude skupa s nama svjedokom Kristovog uskrsnuća. Jedan od onih ljudi što su bili s nama sve vrijeme koje gospodin Isus provede s nama. Dakle, pored potvrdnih darova postojali su i pod 1b potvrdno znakoviti darovi koji su potvrđivali ono što su apostoli utvrđivali, što su dobivali, što su pisali, što je nastajalo, a to je kanon, to je autoritet, to je apostolska nauka, to je objava. Na kraju nam je Bog govorio po sinu. Znate, proroci su rekli, ovo je riječ Jahvina, ili dođe mi riječ Jahvina. Isus je bio riječ Jahvina. To je ta vječna, utjelovljena, pisana riječ. To je to čudo kanona. To je to čudo utjelovljenja. To je ta nadnaravnost. To je taj autoritet. To je ta karizma. Ovo je karizmanija drugo. Tradicija i sve ono što nije u skladu s time je karizmanija. I vidite, i karizmatici, oni koji su karizmatici u smislu karizmanije, oni će se sresti u budućnosti s onima koji su na tradiciji. Itekako. Itekako će se sresti. Dakle, postoje i potvrdno znakoviti darovi, ili postojali su, koji su potvrđivali apostole, odnosno apostolsku nauku, objavu, vječnu utjelovljenu pisanu riječ. Pročitajmo ponovno Hebrejima 2.3, ali sada i 4. Kaže, ovo je gospodin počeo propovjedati, a utvrdili za nas oni koji su čuli, zares, dok je Bog istovremeno zajamčio čudesnim znakovima, raznim silnim djelima i darovima Duha Svetoga, koje dijeli po svojoj volji. Apostoli su dobili jedinstveni dar apostolstva, mudrosti i znanja, kako bi ono što je gospodin propovjedao utvrdili. A znakovi, odnosno znakoviti darovi, proricanje, vjera, ozdravljanje, čudesa, sposobnost razlikovanja duhova, jezici, tumačenje jezika, dani su radi potvrđivanja onoga što su oni utvrđivali. O, kako je ovo važno. U 2. Korinčanima 12.12. Pavao piše upravo o tome. Kaže, dokaze svog apostolstva. Pružio sam među vama u savršenoj strpljivosti, kako čudesnim znakovima, tako silnim djelima. Nerazumijevanje naravi, nerazumijevanje svrhe potvrdno znakovitih darova, tako sam ih nazvao da lakše to pojednostavimo i prenesemo, može stvoriti i stvara priličnu duhovnu zbrku, kakva je bila Korinska crkva. Znate, rekao jedan poznati teolog današnjice, da onome kome je Korinska crkva uzor neće daleko stići. I je tako. I je tako. To je bila zbrka, to je bio kaos. To je bilo svega i svačega, vidjet ćemo kasnije. To je bilo miješanje. Dakle, govoreći u jezicima, jedni su blagoslivljali, drugi su proklinjali gospodina. Sve se to događalo istovremeno na bogoštovlju. i blagoslivljanje i proklinjanje. Jer kada govorite u jezicima bez tumača, nitko ne zna što govorite. Čovjek koji govori u jezicima ne zna što govori. Duhovna dimenzija nije igralište za djecu. Koga on to zove? Koga on to mantra? Koja su to bića? Kakve su to duhovnosti? I onda moramo mi zajedno sa psihijatrom rješavati te stvari. Onda se mi zajedno moramo truditi da vidimo što se tu zapravo dogodilo. Kakav se je tu lom dogodio. Važno je naglasiti, razumjeti, da se darovi ozdravljenja, čuda, sposobnosti, razlikovanje duhova, jezici i tumačenje jezika spominju samo isključivo 1. Korinčanima 12. Nigdje drugdje u Novom Zavjetu. Nigdje drugdje. Zašto se nigdje drugdje ne spominju ako je to toliko važno? Ako je to dokaz prave duhovnosti. Neki kažu čak i obraćenja i krštenja duhom. Pa ako je to toliko važno, zašto se spominju samo 1. Korinčanima 12? A ovo je veliki argument, zar nije? Prva Korinčanima je reakciono pismo, kao i većina Novog Zavjeta. Dakle, Pavao odgovara na devijacije Korinske crkve, na probleme. Korinčani su miješali staro i novo, oni su miješali duh i dušu. Bilo je tu preklapanja, bilo je tu ekstremne narcisoidnosti, psihoza, ljudskog manipuliranja, pa čak i demonskih uplitanja. Sve se to događalo na Bogoštovlju. Koliko sam samo ja osobno čuo proročanstva da će se u Hrvatskoj dogoditi probuđenje te i te godine. Da će se u Hrvatskoj dogoditi probuđenje nakon tih i tih događaja, nisu se dogodila. Što s tim? Dolazi prorok, ne znam, nekih zapadnih zemalja, ljudi se okupe, slavlja i onda je proročanstvo. I što se događa? Događa se jedno veliko ništa, događa se manipulacija. Koliko smo se toga naslušali? Koliko to obeshrabruje onda, znate? Kad vi nadrilate situaciju, napumpate je, a onda ništa. Gospod će doći, kak ti je Gospod? Gospod će blagosloviti, opet ništa. Jer to je karizmanija. Naglašavanje duhovnosti je najveća tjelesnost. Tu je početak patologije. To je bolest. Medicina kaže to je bolest. Koliko izliječenih koji se stalno liječe? Zar nije tako? Znate, draga braćo i sestre, kad je čovjek bolestan, kad je čovjek ozbiljno bolestan, on se lovi za slamku. Lovi se za slamku. I onda se događaju ozbiljne manipulacije. I to je najblaže rečeno jako ružno. Jako ružno da se manipulira sa bolesnim ljudima koji su spremni za svoje zdravlje učiniti sve. I onda dođu na službu iscjeljenja. I onda tamo dođe nekakav iscjelitelj i onda on ih iscjeljuje. I onda ga ne može iscjeliti jer je čovjek ozbiljno bolestan. I onda pred svima kaže nemaš vjere. Nemaš vjere. To je gotovo za sudski postupak. To je gotovo za sudski postupak po meni. To je čak pitanje za pravosuđe. Toga ima previše. Sve pod krinkom kršćanstva, Duha Svetoga, darova. Molim lijepo. Molim lijepo. Kada su apostoli, dakle govorimo o apostolima, Petar i Ivan ušli u hram na molitvu. Na vratima, kaže Djela 3, nemamo vremena, ali znate taj događaj sigurno, ležao je uzeti, rekli bismo mi danas, invalid od rođenja, nepokretan. Što je on tražio? Da li on tražio zdravlje? Tražio je milostinju, tražio je pinku. Što će reći, on uopće nije imao vjere. On nije imao vjere i nije tražio zdravlje, čujemo li to? Petar i Ivan, apostoli, darom ozdravljenja podigli su ga i onda su što? Propovjedali evanđelje da bi ti potvrdno znakoviti darovi potvrdili evanđelje. Evanđelje, svaka bolest je izlječiva osim zadnje. Znate zašto je doktor Branko Lovrec otišao u punovremenu službu, a bio je jedan od najboljih liječnika hitne medicine? Kaže, koga god izliječimo, ipak će nam na kraju umrijeti. I to je evanđelje, ne zdravlje. Spasenje, ne zdravlje. Vječnost, ne prolaznost. Evanđelje je vječno evanđelje. Pa nije nas Gospodin pozvao da nosimo bijele kute, da svi budemo doktori. Da liječimo. Znate, da budete liječnik, vi morate 6 godina medicine i onda specijalizacija i cijeli život. To treba cijeniti. Ali ovo, znate, da neko viče, da neko kao liječi. Karizma i karizmanija. Odnosno, karizmanija se između ostalog prepoznaje po usredotočenosti na ljudsko i prolazno. Novac i zdravlje. Novac i zdravlje. Evanđelje je usredotočeno na vječnost, na spasenje. Na spasenje. Nije zdravlje najveće bogatstvo. Spasenje je najveće. Biti siguran u svoje spasenje. To je evanđelje. Time se je bavi evanđelje. To je Kristo križocentrično evanđelje. Ne zdravlje. Stalno liječe, stalno su bolesni. Potvrdno znakoviti darovi imali su svoju svrhu. Potvrditi apostolsku nauku. Apostole, objavu i nastanku Novoga Zavjeta, oni su izumrli poput dinosaurusa. Znate, dinosaurusi su bili veliki i važni, dinosaurusa danas nema, Ruben. Nema. Ruben jako puno znao o dinosaurusima. Bili su jako veliki, bili su jako raznoliki, bili su jako važni, ali dinosaurusi su izumrli. Nema ih. Naravno da to ne znači, ovo naglašavam, naravno da to ne znači da Bog nije svemoguć. Naravno da to ne znači da Bog ne liječi, i tekako ja u svojoj 20-godišnjoj službi imam nekoliko iskustava gdje Bog izliječuje ljude. To ne znači da Bog ne leči ljude, da On ne čini čuda. To samo znači da nema iscijelitela i čudotvoraca. Ima tu puno narcisuizma, a ne dara iscijeljenja, kojima se ne da studirati medicinu 6 godina derat. Nego ako bi one, ko bajage, liječili. Ako ima iscijelitelja danas, nek se jave. Ja osobno ću se potruditi da ih odvedem u bolnicu, da liječe ljude koji umiru od ozbiljnih bolesti. Neka se mi samo jave. Recimo, u jednu dječju bolnicu gdje djeca umiru od karcinoma, zašto ne idu tamo liječiti? Zašto prave cirkus u crkvi? Je li to duhovnost? Je to Duh Sveti? Naravno, svjesni smo da ime braća i sestara iz drugih crkava, bratskih crkava, koji vjeruju u evanđelje, koji vjeruju u krv Kristovu, koji vjeruju u spasenje, u opravdanje, samo po vjeri, u samo Krista, po samo milosti Božju. I ovom području vjeruju drugačije. Tu se slažemo da se ne slažemo, i to je ok. Oni kažu da se dinosaurusi pojavljaju tu i tamo. Jurassic Park, jedino tamo. Ili odite u Krapinu, onu spilju gdje su kao praćovjezi, tamo su vam dinosaurusi, ali nisu živi. Mrtvi su, izumrli su. Dakle, ima krasne braće, drage braće i sestre, koji vjeruju krv Kristovo, evanđelje, ali tu nisu na pismo. Mi baptisti tu stojimo i tu se ne mičemo. Jer to je pismo. Tu stojimo. To je zapravo prava istina. Dakle, prepoznaj svoj dar nam je naša tema. Dakle, postojali su potvrdno znakoviti darovi, a danas postoje, gledajte, darovi za izgradnju. Idemo sad malo zbiljnije. Darovi za izgradnju. Efežanima, poslanica 4:11-16. Poslanica Efežanima 4:11-16. Kaže apostol Pavao crkvi u Efezu, kaže, on dade, Bog, Krist, on dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje. da pripravi svete za djelo službe za izgradnju Kristova tijela. Dok svi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaji Sina Božjega, k savršenstvu, savršenom čovjeku, k mjeri punine veličine Kristove. Da ne budemo više malodobni igračka valova okola tjerani svakovrsnim vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo krči put zabludi. Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi. I tako činimo da sve uraste u njega koji je glava u Krista, od koga cijelo tijelo skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opskrbnom vezom prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena, ostvaruje svoj rad za izgradnju samoga sebe u ljubavi. Darova za izgradnju tijela, odnosno crkve, odnosno tog živog organizma, braće i sestara, nema puno. Darova za izgradnju ima jako malo. Zato je jako važno, znate, otkriti svoj dar i prihvatiti svoj dar. Ako ruka, ruka, ako noga, noga, ako uho, uho, ako usta, usta. Znate, ovdje ima najviše ambicija, a najmanje darova. Najmanje darova, darovi za izgradnju. Dakle, Novi Zavjet spominje samo evanđeliste, pastire i učitelje. To su darovi za izgradnju. Uloga ovih darova je izgrađivati, osposobljavati vjerne obraćene na novorođene ljude. Za što? Za službu služenja u crkvi i svijetu. Može ovaj sljedeći slajd? Ja ga volim stalno, stalno koristiti. To su darovi za izgrađivanje. Vidite, evangelizatori, pastori i učitelji imaju dar osposobiti vjerne. Zašto? Za službu služenja u crkvi i u svijetu. Obično je to jedan čovjek koji sve radi. Hvala Bogu što kod nas nije tako. Što mi razumijemo snagu tijela, snagu živog organizma. Što može jedan čovjek napraviti? Što mogu 2, 3, 5, 10? Snaga je u crkvi. Snaga je u braćenim na novorođenim ljudima koji su prepoznali i koriste svoj dar. Tu je snaga živog organizma. A ovo su samo mali broj darova za izgradnju. Za izgradnju. Imate pastora koji sve rade na kraju zgore i nema ih više. Jer nisu prepoznali svoj fokus, svoje područje rada i odgovornosti, pa rade sve svašta. Dok ne izgore. Evanđelisti su evangelizatori koji imaju naglasak na evangeliziranju, evangelizaciju, pridobivanju ljudi za Krista. Kako ih prepoznamo? Pa ljudi se lijepe, ljudi se obraćaju. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Primjena ovoga dara, kao i svakog drugog, je nevjerojatno široka i raznovrsna. Evangelizirati se može na bezbroj načina. Na bezbroj načina. To je jedna tema sama za sebe. Kod učitelja crkve, kod učiteljstva crkve, ako hoćete, naglasak je na učenju, na izgrađivanju. Primjena ovih darova je također raznovrsna i široka. Prema pismu Novome Zavjetu, svaki pastor je učitelj, ali svaki učitelj nije i ne mora biti pastor. Učitelj može biti vjeroučitelj. Učitelj može biti profesor Staroga Zavjeta, Novoga Zavjeta, hebrejskog jezika, grčkog jezika. Mi govorimo o crkvenom učiteljstvu, to su jako važni darovi. Jako važni darovi. Može biti učitelj sustavne teologije, crkvene povijesti, apologetike, hermeneutike. Vidite, učitelji uče pastore da budu pastori i učitelji. Cijenimo li mi to? Meni je drago i iskreno sam ponosan što je Betanija dala najviše studenata teologije u teološku školu u Krapini. Najviše. I još je premalo. To crkvu čini crkvom. Da ne budemo više malodobna igračka valova. Cijeli život. Frustracija. Nezadovoljstvo. I naravno, kamo to vodi? U neosnovanu kritiku. Svih autoriteta, crkvenih, vlada, niš ne valja, niko niš ne... Ne. Problem je u tebi, problem je u meni, ako je to pri... Ako je to priča. Problem je u tome. Dar učenja je rijetki, zahtjevni I to je, naglašavam, razvojni dar. On se dobiva, ali mora se razvijati cijeli svoj život. Dakle, uključuje, zahtjeva cjeloživotno nadogradnju i cjeloživotno učenje. Nitko ne može biti učitelj ako ne uči stalno. Nitko ne može biti učitelj ako stalno ne uči. Vidite, tu je teološka naobrazba, što sam stariji, jako važna. Jako važna. Cijenim ako se ne slažimo do kraja. Ali znate, to su važna pitanja. Pa kad ste stvarno bolesni, a onda stvarno idete kod specijalista, onda stvarno idete kod najboljeg doktora. Ne idete kod nekoga koji je bio na tečaju. To je dar, to je karizma dana, ali ona je razvojna. Tu treba sjesti, tu treba raditi, tu treba učiti, tu treba stalno učiti. Zato to nema toga puno. I zato kaže Jakov ovako, neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja. Znate, imate ljude, obrate se dva, oni imaju snage, hrabrosti tumačiti pismo. Zar je to tako? Možda sebi da, svoje obitelji, ali da li mogu crkvi poučavati? Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja, znajte da ćemo zato biti strože suđeni. Tumačiti Božju riječ javno. Nema veće odgovornosti. Nema veće odgovornosti. Vidite koliko tu ima karizmanije. 2-3 seminara i... Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja. Naravno, braća, mogu poslužiti Božju riječ, mogu dati propovijed, mogu propovijedati jako dobro, ali biti učitelj je nešto drugo. Ja sebe još uvijek ne smatram u punom smislu učitelja. Ne, bez doktorata ne. To je samo moj stav, to je samo moje mišljenje. S 50 godina biti učitelj crkve, malo sam premlad. Toliko je to bitno. Toliko je to banalizirano. I zato malodobna igračka valova. Za kraj zaključak, darovi za služenje, tu je naglasak. Tu je naglasak u crkvi. Potvrdno znakoviti darovi, darovi za izgrađivanje, darovi za služenje, to su dar upravljanja zemaljskim dobrima. Dar upravljanja, dar pružanja pomoći, dar tješenja ili ohrabrivanja. Ovo treba na našim područjima, znate. Ovo moramo moliti. Dar ohrabrivanja, dar tješenja, dar pomoći, dar upravljanja, dar dijeljenja, davanja. Znate, imate poslovne ljude koji su vjerni, koji zarade i daju. I zarade i daju, i zarade i daju. To je dar davanja. Postoji dar posluživanja. A ovi nisu tako atraktivni, tu nema tako velike navale. Vidite, tu je frustracija. Tu je nezadovoljstvo, tu je kritika. Zato ide kritika. Jer svi bi bili usta. Svi bi bilo oko, plavo. Druga tema bit će, budi zadovoljan sa svojom pozicijom. Prije se pomirimo sa svojim stavom, mir i služba. Mir i služba. Lista darova koje nalazimo 1. Korinčanima 12, Rimljanima 12, Efežanima 4, 1. Petrova 4, je, ovo je važno, općenita primjer lista. Sigurno da nije konačna s obzirom na razvoj crkve, na povijest crkve, budući da je riječ o svakovrsnoj Božjoj milosti. Već na prvi pogled na darove za služenje jasan je naglasak na služenju. Tu je snaga crkve. Vidite, tu je razlika između crkve i biznisa. Jer je naglasak na služenju, a ne na vladanju. Ne na iskorištavanju, ne na manipulaciji. Na služenju. I u ovom području primjena je velika, široka, ja bih rekao nelimitirana, gdje se sve može ovoga služiti. Vraćamo se na onoga brata, dragoga, stvarno iskreni brat. Znate, dugo već je u crkvi. I stvarno je priznao da je sfrustriran svojim duhovnim životom i učinkom. On je bio nezadovoljan iz jednostavnog razloga jer nije otkrio svoj dar. Dugo je u crkvi. On je ostao šutjeti na jednostavno pitanje, brate, koji je tvoj dar? Jesi ga prepoznao jer ga primjenjuješ? Drugo, nije razumio ovu duhovnu istinu koju naglašavamo. Stvar je služenju, najčešće koji nemaju ni jedan dar, ne prepoznaju jedan dar, oni imaju dar kritike. To je psihološki jako lako dokazati. Odatle dolazi kritika? Jer se ne radi ono što bi se trebalo raditi. To je ta to je ta frustracija, to je ta negativa. To je taj mentalitet u kojem mi živimo. Ne radi se ono što bi se moralo raditi. I zato se gleda što drugi radi. Ili ne radi. Iz razgovora sa tim dragim bratom shvatio sam još jedan vrlo važan razlog za frustraciju i nezadovoljstvo. Brat nije do kraja razumio, on nije razlučio, ovo je jako važno, bogoštovlje od crkve. Ja ne znam kako bi ovo pojednostavio da ovo razumijemo. Dakle, treba jasno razlučiti da bogoštovlje nije crkva, crkva nije bogoštovlje. On je gotovo izjednačio u svojem poimanju bogoštovlje sa živim organizmom, tijelom Isusa Krista. I mislim da nije jedini. Što želim reći? Ovo jutros ovdje, to je nedeljno bogoštovlje. I na bogoštovlju skuplja se crkva, braća i sestre. Što mi radimo? Mi na bogoštovlju štujemo Boga, a kao crkva svi zajedno, kaže Pavao, mi se osposobljavamo za službu od ponedjeljka do subote. Jedno je ići u crkvu, drugo je biti crkva. To nije razumio. Pa ne možemo svi služiti na bogoštovlju. Draga braća i sestre, sviraju, imamo nekoliko vjeroučiteljica, učitelja, imamo koji paze djecu, imamo koji su čistili, vi možete maksimalno iskoristiti 20 ljudi. Ako pjeva zbor na bogoštovlju, ajmo 50-60, a što je s ostalima? A što ako imate crkvu 300 ljudi, 1000 ljudi, 5000 ljudi? To je moguće, Bog ima i takve crkve, pa ne možemo svi tu gore biti. Razumijete odakle dolazi frustracija, nezadovoljstvo? Ljudi su pomiješali bogoštovlje od živog organizma, od crkve, od ponedjeljka do subote je kršćanstvo. Ovo je bogoštovlje kada darovi za izgradnju izgrađuju crkvu za službu u crkvi i svijetu. To uči Novi Zavjet. Crkva je ovdje nedjeljom 2 sata i srijedom 1 sat. Kada štujemo, molimo i izgrađujemo se zajedno. A sve ostalo vrijeme mi služimo. Mi služimo. Služiti se može u crkvi, naravno. Ali može se služiti izvan crkve. Ovo je važno razumjeti. U obitelji. Biti dobar otac. Biti dobar suprug. Biti dobra majka požrtvovna žena. Zar to nije služba? Nema mjesta frustraciji. Naglašavanje duhovnosti je najveća tjelesnost. Ne biti preduhovan. Ne biti preduhovan. To je karizmanija. Budi dobra žena, dobra supruga, budi dobar muž, dobar otac. Služi Gospodinu u obitelji. Vidite, ambicija je problem. Bog ne traži od nas, ne znam, da budemo Billy Graham. Da budemo vjerni ono što imamo, ono malo što nam je povjerio. Znate, ali kad u tome nismo vjerni, a mi bi rješavali stvari na Bliskom istoku. U obitelji, što kaže dalje? Na poslu. Služiti na poslu. U školi. U školi. Dakle, poslanje crkve je veliko, široko i raznovrsno. Nevjerojatno, kolika je to primjena. I vidite, od tog nerazumijevanja dolazi frustracija ovoga brata. On je mislio, ako ne sviraš, ako ne pjevaš, ako ne propovjedaš i ne čuvaš djecu, ti nisi duhovan. A to je problem, znate, našeg mentaliteta onih malih crkava u Jugoslaviji. Kada su svi nešto svirali i pjevali? Kažem jedan brat, mi smo nekad svi bili u odboru, ne, ali bilo ga je 15. Ne možemo sad svi biti u odboru. To je nerazumijevanje, poprilično. Poprilično nerazumijevanje. Dakle, Bog nas je poslao da budemo svjetlo i sol, obitelji, susjedstvo, na poslu, školi. Budi radnik, budi poslodavac, budi student, učitelj, budi znanstvenik, inženjer, policajac, vatrogasac, liječnik za Krista i njegovu slavu. I to neće ostati neopaženo. To je crkva. To je živi organizam svugdje. Znate, sad smo mi tu 2 sata i onda vi idete. I onda ja idem. I onda smo mi živi organizam svjetlo i sol, magnet, ambasada neba ovdje. Ovo je samo bogoštovlje, ovo nije crkva. Crkva je živi organizam koji se skuplja na bogoštovlju da bi darovi za izgradnju izgrađivali tijelo što za službu u crkvi i u svijetu. I u svijetu. Ne biti preduhovan, to je karizmanja. Naglašavanje duhovnosti, draga braćo i sestre, to vam je najveća tjelesnost. Duhovnost je realnost. Duhovnost je život. Duhovnost je život. Realni život od 0 do 24. Otkri svoj dar. Koristi svoj dar. Ako trebate pomoć, možemo pričati. Ali nemojte ići previsoko. Krenite tam gdje jeste i Bog će vam otkrivati i davati druge darove. Ako ste vjerni u onom malom, Bog će vas na većim, i nema tu granica, Bog je velik, mnogovrsna je to milost. Za kraj, samo ću reći ovo, važno je otkriti spasitelja u životu, to je najvažnije. Važno je pronaći spasitelja svoje duše. To kaže Salomon, mjesto pod nebom, ne pod suncem. Pod suncem svi imaju mjesto, ali Salomon je tražio mjesto pod nebom, spasenje. Naći spasitelja svoje duše, to je najveće otkriće. Kada nam se on otkrije, kada otkrijemo spasitelja, koje je drugo, otkriti svoj dar. Vidite, predodređenje uključuje što? Prepoznavanje darova. Što kaže Njemac? To vam Njemačku drži dan danas. Beruf. Poziv. To nije posao. Pa ne idemo na posao za tih par tisuća kuna. Što je moj beruf? Što je moj poziv? Zašto sam predodređen? Podrazumijeva prepoznavanje korištenja darova u proslavljenju. Što dolazi? Domaća zadaća, životna ekskurzija. Život je domaća, to nije izlet. Obraćenjem dobili smo karizmu, da. Koji je moj poziv? Zašto sam ovdje? Zašto živim? Zašto se moram dignuti i sjesti? Predodređenje, opravdanje, posvećenje, proslavljenje. Vidite, predodređenje podrazumijeva prepoznavanje i korištenje svojega dara. Svojega dara. Dakle, važno je otkriti spasitelja, važno je otkriti svoj dar, važno je otkriti svoj poziv beruf. Biti dobar dimnjačar za Gospodina. Ne treba više. Biti drugačiji od svih drugih dimnjačara u Hrvatskoj. To je poziv, to je beruf. Biti profesorica, učitelj, bilo što. I ono što je jednako tako važno, pronaći vi mlađi vjernog, otkriti supruga ili suprugu. Negdje raste za vas. Treba ga pronaći, treba ga otkriti. Možemo se moliti za kraj. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koja nam govori o tvome bogatstvu, da nas nisi ostavio same, nego si nam poslao Duha Svetoga, po Duhu Svetome poslao si i šalješ nam mnogovrsne i raznovrsne darove za izgradnju tijela, za službu služenja u crkvi i u svijetu. Pomogni svakome od nas osobno da možemo, Gospodine, prepoznati svoj dar i da ga možemo koristiti i iskoristiti za tvoju slavu dok nas želiš imati ovdje na zemlji. Amen.